Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Упродовж минулого тижня в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Яким є маршрут Саакашвілі в Україні?
Михайло Саакашвілі, лідер української опозиції. Це реальний сценарій, на ваш погляд?
На даний момент – ні.
Я вважаю абсолютно так.
Від чого залежить політична пенсія Володимира Путіна?
Римська імперія в часі упадку зберігала видимість твердого порядку.
Донбас, замороження конфлікту Росією і реакція в Україні.
Я би розділяв п'яту колону, яка свідомо працює на Росію. Нею має займатися СБУ, перш за все. І тих, кого Ульянов Ленін називав корисними ідіотами.
Альтернативний уряд і нових кандидатів у президенти України обіцяє представити до 18 лютого Михайло Саакашвілі. Він заявив про це на акції в центрі Києва. Її учасники вимагали, зокрема, імпічменту президента Петра Порошенка. Потім вони влаштували автопробіг до будинку глави держави на Київщині. Рух автоколони зупинила акція проти забудови водойм. Принаймні, так і презентували учасники даного заходу. Колона автомобілістів таки прибула до місця призначення. Поліція Київщини заявила, зрештою, що участь у протесті біля будинку Порошенка взяли близько 70 осіб. Порушень громадського порядку зафіксовано не було. На акції Саакашвілі в центрі Києва поліція нарахувала 2,5 тисячі учасників. А самі ж протестувальники назвали цифру близько 10 тисяч. Акції акціями, вимогами, і от були твердження, що нібито маршрут у цій акції Саакашвілі перекривали рух. А яким є загальний політичний маршрут колишнього президента Грузії в Україні? Про це ми говорили з гостями студії «Радіо Свобода». Представником саме руху нових сил Михайла Саакашвілі Іваном Слободяником і політичним експертом Максимом Розумним.
Ваша оцінка, що це? Оці головні вимоги, якщо їх так назвати, до 18 лютого, озвучені Михайлом Ніколозовичем?
Ну, по-перше, я дуже щасливий в тому, що, не дивлячись на велику перерву зимову у зв'язку зі святами, а також останню провокацію, вийшло, як ми вважаємо, велика кількість людей.
Ваша цифра, от я назвав, поліція 2 тисячі...
Я думаю, що біля 10 тисяч людей було, це очевидно видно по відео, по фото, це не треба тут нічого вигадувати. Тому це надихає насправді, тому що кожна людина може сумніватися, але коли ти бачиш таку підтримку людей, ти розумієш, що значить те, що ми робимо, ті ідеали і цінності, які ми обстоюємо, вони знаходять дуже широкий відгук серед людей в суспільстві. Тому я вважаю, що це ключова річ. Друга ключова річ – ми не піддалися на жодні провокації під час цього заходу, хоча нас провокували. Починали провокувати ще за кілька днів, тому що, як ви пам'ятаєте, коли було чаювання чи кава на Майдані, то дуже швидко конструкції були прибрані, і там зібралося, можливо, чоловік 200-300, можливо, 500. Фактично для цього були вони прибрані, напевно. А зараз Майдан, як тільки ми оголосили про відновлення маршів, знову заставлений конструкціями. Притому це за державний кошт. У нас інформація, що це порядка мільйона гривень на ці конструкції витрачено. І це також просто ганер, на мою думку, тому що нас просто крадуть місце для зібрання. Наступна річ, нас спробували зіштовхнути з іншими організаціями. Їх частково ми вважаємо використали. І ми фактично, напевно,
Євросила, за вашу версію, дійсно це навмисно зроблено?
Ні, їх і ними зманіпулювали, напевно. І тому ми не пішли на конфлікт жоден з ними. Ми з ними зустрілися напередодні, тому що були там різні заяви і з нашої, з їхньої сторони. У нас дуже багато активістів автоєвросил є нашими членами і руху, і на акції протести вони всі приїжджають. І, до речі, всі вимоги, які заявляє автоєвросила, ми також підтримуємо. Друга річ, ми не піддались на провокації. Наприклад, у нас була заявка на встановлення сцени. Нам без жодних пояснень, знову, як тільки ми спробували встановити на Майдані, нас влаштовувало навіть при цих конструкціях можливі встановлення, заблокувала поліція, оточив спецпідрозділ, без жодного документу, знову. Тобто це безпреділ, інакше його назвати не можна. І ми не пішли жодним чином на жоден конфлікт. Ми проінструктували людей, щоб ніхто не відхилявся від згаданого маршруту.
Оця автоколона, де живе президент Порошенко, так. Ви теж брали участь в цьому? Що там відбувалося? Теж намагалися, за вашою версією, завадити?
Теж заважали, там по дорозі були бабушки-тітушки, які перекривали дорогу. Да, тому що вони вже там не перший день там приходять і під суд, і до будинку Михайла Саакашвілі. координатор у них один і той самий, і ті самі обличчя. І вони по пішохідному переходу ходили, пробували не пускати автоколону. І біля будинку президента дуже багато правоохоронців, безумовно, було вже там на місці. Ми акція ця була передбачена передусім для того, щоб персоніфікувати відповідальність. Тому що, якщо хтось думає з тих людей, які зараз намагаються узурпувати владу і продовжувати розкрадати країну, що це якась абстракція, що ніхто не розуміє, що це просто стоїть за посадами, ні. Це персональна відповідальність.
Пане Іване, от у цьому зв'язку, що ви зараз кажете про персональну відповідальність, Михайло Саакашвілі заявив, дослівна цитата: ми опублікуємо фотографії будинків та адреси депутатів, які повинні голосувати за відставку Порошенка. Ми поїдемо до них додому і розповімо, чого ми від них хочемо. Кінець цитати. Ви підтримуєте ці слова?
Мова йде передусім про дві складові. Перше, про тих стовпів, на яких тримається цей режим. Це кілька олігархів, які про яких повинні всі знати. Це кілька функціонерів, які зараз фактично теж стали олігархами і співробітників адміністрації президента. І це, безумовно, ряд депутатів, які виконують теж функцію впливу на Верховну Раду. Це одна річ. Друга річ, депутати теж перетворилися певним чином зараз на безособові якісь істоти, які кажуть, що ми депутати, ми парламент. Ні, є конкретні прізвища і має бути персоналізована відповідальність.
Панові розумно адресую запитання. Ви як політичний експерт оцінюєте? Тут, як переконують прихильники Михайла Ніколосовича, пан Іван зараз у студії, дійсно маршруту цієї акції напередодні намагалися перешкодити. А маршруту Саакашвілі далі в Україні як політичного лідера, що перешкоджає? Наскільки, я в хорошому сенсі, може зайти Михайло Ніколосович в Україні взагалі?
Ну, загалом це передбачати дуже складно для політичних лідерів, для політичних рухів в Україні. Звісно, поки що можна говорити про певне повторення методів політичних, сценаріїв і так далі. Тобто ці перелічені вже сьогодні заходи, вимоги, вони, так би мовити, вже були в Україні з часу України без Кучми і часу Майдану, і першого, і другого, і так далі. Тобто це все вже випробувані методи. Єдине, щоб ми, так би мовити, не ходили по колу, мені здається, що цього разу все ж таки Україні вдасться залишитися в межах демократичних процедур. І для цього влада сприятиме, тобто буде сама дотримуватись, не буде, як було зауважено, пробувати узурпувати владу, як це спробував зробити Янукович. Ну і що опозиція, до речі, різноманітна опозиція, у нас справді є. Опозиція йде кількома колонами, що називається, і там теж можлива певна, так би мовити, конкуренція. І мені здається, що тут фактори, які можуть перешкодити чи ускладнити шлях Михайла Саакашвілі в українській політиці, можливо, навіть більш вагомі, ніж
Михайло Саакашвілі, лідер української опозиції. Це реальний сценарій, на ваш погляд, пане Розумний?
На даний момент ні. На мою думку, ні.
Пане Іване, а ви як вважаєте?
Я вважаю абсолютно так. Ключова річ полягає в тому, що в нього немає президентських амбіцій.
Немає. Прем'єр-міністр, лідер провідної фракції Верховної Ради, такі амбіції.
Наскільки мені відомо, він, якби навіть зараз існувало громадянство, він не міг би бути навіть депутатом, і він це теж про це каже, тобто він не міг би бути, власне, в парламенті. Але складова, власне, прем'єр-міністра, вона могла б бути.
Тобто, яка мета, зрештою, стратегічна Михайла Ніколосовича в Україні, на ваш погляд?
На мій погляд, змінити цю країну і війти до історії, власне, як люди, які це зробили. Без людей, які виходять на вулицю, не відбудеться жодних змін. Це абсолютно очевидно. Безумовно, це дуже складно буде робити, оскільки ми вже відслідковуємо дуже чіткий взаємозв'язок. Як тільки починаються у нас протести, починається реакція влади.
До речі, судове рішення сьогодні, апеляційний суд не прийняв цей позов до міграційної служби.
Відхилив, власне, клопотання адвокатів Михайла Саакашвілі. Буде оскарження в касації. При цьому, що сам ДМС досі не дав відповіді. Тобто, справа розглядалася по тому, щоб надати додатковий захист людині без громадянства. Тобто, у нас є кілька судових справ, і це одна із судових справ. Надання цього додаткового захисту може відбутися або через суд, або безпосередньо Державною міграційною службою. Державна міграційна служба за цей час жодної відповіді не надала, а суд сьогодні апеляцію не задовольнив. Відповідно, будуть адвокати подавати в касацію, але я думаю, що це все одно буде перетворено зі сторони суду в політичний фарс, тому що ці рішення очевидні якби завчасно, тому що є ключова задача зробити все можливе, щоб зробити екстрадицію або видворити.
Це реальний варіант, на ваш погляд? Пане Розумний, ваша версія.
Грузії, чесно кажучи, я постійно спитають. Я думаю, що ні. Я думаю, якщо буде екстрадиція, то в Нідерланди, Сполучені Штати, в якісь такі. Тобто, з технологічної точки зору, для влади, це був би більш правильний крок. Але я не виключаю, що не буде ніякої екстрадиції, чесно кажучи.
Тому, а що буде? Тому, що... Ваш прогноз, як політичний експерт. Будуть постійно мітинги ці відбуватися, висуватися вимоги з боку Михайла Саакашвілі. Влада, ну, можливо, не буде реагувати різко, як раніше
реагував. Я не думаю, що терміново буде прийнятий закон про імпічмент, чесно кажучи.
І що далі?
Загалом ми перебуваємо в ситуації нормальної політичної політичної боротьби на даний момент. Це такі правила гри цієї політичної боротьби, в які з'являються нові ідеї, нові, так би мовити, висуваються пропозиції. Насправді, ключове питання, те, що зміни країні потрібні, це всі знають і всі за. Ключове питання, це питання альтернативи.
Порошенкові альтернативи?
Ну, системі, скажімо так. Порошенкові в тому числі. Михайло Ніколозович, він, звичайно, дуже харизматична персона і так далі. Він в цьому аспекті, він підходить. Але в усіх інших аспектах, наявність команди, конструктивна і зрозуміла і переконлива програма і так далі, поки що ми бачимо рейтинги.
І вони Михайла Саакашвілі, пане Іване, наскільки я знаю, не дуже високі. Зараз надамо слово самому Михайлові Саакашвілі. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода з Києва скайпом він висловився, що потрібні санкції Заходу і проти влади України, і проти українських олігархів. От про це він заявив 30 січня цього року.
В Україні свої проблеми з олігархами, свої проблеми з корупцією, свої проблеми з неефективністю економіки. Проти України нет санкцій, на Україну теж не росте. Проти України нет санкцій, на українську економіку теж вбивають олігархи. Я думаю, що сам прецедент того, що введені міжнародні санкції проти олігархів, він важен для України теж, тому що є багато людей в Україні, обычных граждан, которые страдают от коррупции, от беспредела властей и своих олигархов, которые говорят, что да, нам надо, чтобы Запад ввел такие же персональные санкции против украинских олигархов, против украинской власти. Сейчас Евросоюз угрожает официально Украине, что если украинские власти не примут каких-то действий, то отменят безвиз для украинских граждан. Но это было очень глупым решением, потому что таким образом они бы наказывали всех граждан. И это чуть ли не единственное достижение последних лет. Поэтому это не выход из ситуации, а персональные санкции против конкретных олигархов, которые грабят народ, которые довели Украину до положения самой бедной по ВВП страны в Европе.
Яким є загальний політичний маршрут колишнього президента Грузії в Україні? Про це ми говорили з гостями студії Радіо Свобода. Представником саме руху нових сил Михайла Саакашвілі Іваном Слободяником і політичним експертом Максимом Розумним. Центр виборчком Росії зареєстрував Володимира Путіна кандидатом на президентських виборах, що відбудуться в березні. Хрущов – 11 років, Брежнєв – 18. Сталін, якщо рахувати від остаточної консолідації ним влади, майже чверть століття. По закінченні наступного терміну Путін наздожене Йосипа Віссаріоновича за перебуванням у Кремлі. Більше на чолі держави перебував за останні століття хіба що Роберт Мугабе у Зімбабве. У 2024 році, після вже наступного президентського терміну, Путіну буде 72. Для політика не стародавній вік. Трампу за кілька місяців виповниться стільки ж. Путіна підтримують на 86%, але достатньо симпатики. От наскільки ж вистачить політичної наснаги у господаря Кремля? Скільки він ще протримається на чолі держави? Про це я розпитував у вівторок у програмі «Ваша свобода» гостя студії журналіста та телеведучого Матвія Ганапольського і телефоном письменника-журналіста Сергія Лойка.
Пане Матвію, ніякої інтриги, власне, нема, не лише сьогоднішньої реєстрації головного кандидата на президентські вибори в Росії, власне, з результатом 18 березня. Я думаю, тут не може бути двох думок. Але, може, ви вважаєте, можливо, якісь сенсації?
Справа не в тім, що його зареєстрували, і справа навіть не в тім, що він буде, ну, якщо можна так сказати, переобраний президентом. Справа в тім, хто буде президентом реальним. Це велике питання. Я думаю, що у даному випадку світа і є король. Така ситуація у Росії склалася, що оця багаторічність, багатопереобраність Володимира Путіна, вона існує тому, що він є гарантом для тої еліти, яку сам створив, і яка допомагала йому, а він допомагав їй і так далі. То, що у Росії, те, що у Росії зараз називається ефектом Сєчина. Але сталася суттєва історія. Ви знаєте, що це перший раз, коли Путін, де він не виступав, він нічого не зміг сказати про майбутнє Росії, про ту програму, яку він пропонує росіянам. Це дає можливість сказати, що фактично він, як ідеолог Росії, вже ідеологом не є. Центр влади, центр прийняття рішень поступово мігрує від Путіна.
До?
Це важко сказати. Це може бути Сєчин і його оточення, це може бути Федеральна служба безпеки, ФСБ і їх оточення. Це може бути якесь, знаєте, дивне колективне політбюро. Всі розуміють, що у Росії має щось статися, тому що якщо вона буде йти таким шляхом, от у такій конструкції, то це тільки шлях до стагнації. Альфа-банк відомий, ви знаєте, Альфа-банк, він зробив аналіз, деякі там цифри, і з'ясовується, що десь 1.5% на рік ВВП знижується. Так, справа не в факті, а справа в тенденції, а вона проблемна. Не знаю, чи він досидить до 24-го року, як він має. Важливо оця міграція влади. От вона має перейти поступово, і отут велике питання, до кого вона перейде. Це дуже велике питання.
Чи до Сєчина, чи до Медведєва, чи ще до когось?
Ну, розумієте, ми не знаємо, хто такий Сєчин. Тобто ми знаємо, що це дуже багата людина, яка найближчий друг Путіна, фа-фа-ля-ля. Але ми не знаємо, наприклад, що він думає з приводу зовнішньої політики. Я знаю тільки одне, що оці санкції, які вводяться, вони страшні.
Це таке страшні. Не вважаєте їх комариним укусом?
Ні. Вони розумієте, зміст цих санкцій у чому? От, знаєте, уявіть собі, усіх загнали до якоїсь кімнати. Всі сидять у цій кімнаті. Всі. Винні, невинні. І входить людина і каже, шановні друзі, значить, це перший поверх. Якщо ви не будете рипатись, то воно так буде. Але якщо будуть якісь зазіхання, на що завгодно, на американські вибори, на танки до України і так далі, то у нас є ще тут папірець, ми вам його не покажемо.
Може, той цього, закритий список, можливо.
Може, цього папірця і немає, ага. Розумієте? От є Дамоклов меч. От він має висити. Трагедія Росії зараз у цих санкціях, про які ми з вами кажемо, оці, які були прийняті, так. Широкі. В тому, що їх прийняв не президент, а Конгрес. А Конгрес, ми не знаємо в історії американській, щоб Конгрес скасував ті санкції, які він прийняв.
Пане Матвію, Дамоклів меч для еліти, для цього оточення Путіна, чи для нього теж особисто?
Ні, ну розумієте, я ж вже сказав, Путін не є зараз повноцінним президентом.
Навпаки, вважаю, що навпаки, консолідує, другим старим не стає. Це марення? Ні,
це марення абсолютне, і проблема зараз у тому, щоб українські політологи і українські спеціалісти, а не я журналіст, уважно стежили за цією міграцією влади, яка починається у Росії. І уважно дивились, до кого вона йде. Хто їздить у делегаціях, хто, коли Путін на якихось переговорах, хто поруч з ним стоїть. Саме оці люди вирішують питання. Свита грає короля. Три керівника
їздили до Вашингтона перед буквально оприлюдненням того списку.
Значить, вже відомо, чому вони їздили.
За рекомендацією Путіна вони їздили?
Ні, вони їздили запевнити керівництво Сполучених Штатів Америки у тому, що різких рухів не буде.
З боку Росії?
З боку Росії. І це не пов'язано з санкціями. Бо санкціями займається Конгрес. Будемо вести себе хорошо. Значить, це безпрецедентний візит. І ви знаєте, Сполучені Штати дозволили цим людям, які у санкційних списках, щоб вони туди приїхали. Отже, головне питання просте. Скільки цій еліті умовній, скільки їй буде потрібен ще Володимир Володимирович? І друге, кому перетече ця влада? Причому не буде ніяких там дворцових переворотів, нічого.
Так.
Ви знаєте, мені здається, що до 24-го року він буде стояти на своєму місці, фактично не приймаючи жодних рішень.
А невже Путін погодиться сам на такий сценарій? Ну от, щоб його поволі підмінили, скажімо так, відправили на ту ж саму політичну пенсію. Невже він не хоче до кінця?
Мені здається, що він зараз у ситуації Ніколая II. Коли є цар, але цей цар слабкий, і він не може... Розумієте, Путін, він людина, ну, можна так сказати, 19 століття. Психологія 19 століття – це збільшення власної території. А давайте завоюємо ще ото.
А, в цьому сенсі. Дякую вам, пане Матвію. Зараз ще надав вам слово, але я хочу долучити ще одного учасника, письменника, журналіста Сергія Лойка. Привітаю вас, Сергій. От, дійсно, Путін, як би, понемножку теряє вожжи.
Я хочу напомнити таке забите, пожалуй, сьогодні стихотворення или балладу Булата Акуджавы, в которой был такой текст. «Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом, жизнь была прекрасна, судя по докладам. Этот текст замечательный, он как относился к Римской империи, так он относился к брежневскому времени, и так он относится к сегодняшней ситуации с Российской империей. Ну, знаете, надо набраться терпения и подождать, пока кончится Путин, потому что роль личности в истории никто не отменял. И, конечно, он как-то кончится. Хотелось бы, чтобы он кончился совсем плохо, чтобы хотя бы ему в последний момент, как Цезарю, стало неудобно бы перед пацанами. Вот. Но даже если он нормально доживет до своего конца, а не кончит так, как в моей книге «Рейс», то все равно это всего 6 лет, ребята, давайте потерпим. И после 6 лет Россия, если она останется, а скорее всего она распадется на какие-то удельные княжества, это даже лучше, потому что невозможно управлять такой гигантской империей. Это экономически непонятно и невыгодно, не говоря уже о политике. И я думаю, что нам через 6 лет все равно придется увидеть, как распадается Россия и как возвращается Крым. И вообще, знаете, кто бы ни пришел после Путина, после Сталина была оттепель, после Хрущева были опять заморозки, после Брежнева была оттепель, которая окончилась Горбачевым. Сейчас у нас опять период реакции. После Путина обязательно будет потепление. Знаете, вот к вам ночью забрались какие-то грабители, пока вы спали в квартире, они у вас сняли телевизор и унесли. А потом узнали, что их кто-то заметил. Они опять же ночью, пока вы спите, принесли телевизор, повесили на место, и вы утром проснулись, а телевизор там. Примерно то же самое будет с Крымом. Придет к власти какой-нибудь условный Медведев или Навальный. Он скажет, да, действительно, были допущены некоторые перегибы, референдум был проведен под дулами автоматов. Давайте проведем настоящий референдум. Настоящий в его смысле. Ведь он же все равно нелегальный, он незаконный. Они проведут референдум, и как в первый раз, они также не будут подсчитывать голоса, что бы там жители не сказали. Скажет тот же Медведев или Навальный, вот провели действительно честный референдум, Крым должен, хочет вернуться в состав Украины. И так оно и будет сделано. Вот я ожидаю, скорее всего, что произойдет вот именно такое событие, потому что не отдав Крым, России не выбраться из этого смертельного пике. Санкции, как снаряды, БУК М1 подбили вот этот вот российский самолет, и он поет такую смертельную песню, как в песне Высоцкого.
Да, мир вашему дому!
Наскільки ж вистачить політичної наснаги у господаря Кремля? Скільки він ще протримається на чолі держави? Про це я розпитував у вівторок у програмі «Ваша свобода» гостя студії журналіста та телеведучого Матвія Ганапольського і телефоном письменника-журналіста Сергія Лойка. Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета – замороження конфлікту. Путін використовуватиме цю тему для подальшої дестабілізації ситуації всередині України, констатувала газеті «Голос України» перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. На її думку, Путін робитиме все, щоб привести п'яту колону до парламенту, і він зацікавлений у проросійському режимі в Україні. Путін колотитиме ситуацію в Україні до виборів і парламентських, і президентських, спрогнозувала Ірина Геращенко. Адже хто ж допомагає в Україні Володимирові Путіну заморозити ситуацію на Донбасі? Про це я говорив у студії з гостями програми «Ваша свобода» в середу політологом Віктором Уколовим і його колегою Вадимом Хомахою.
Пане Вікторе, ви поділяєте те, що от стверджувала пані Ірина, пані Геращенко, що дійсно і ця так звана п'ята колона зараз існує, вона теж допомагає Путіну дестабілізувати ситуацію в Україні?
Я можу погоджуватися, а можу не погоджуватися з Іриною Геращенко, тому що Путін хотів би заморозити конфлікт, але хотів би заморозити його так, як заморожені конфлікти у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії або на Гірному Карабасі. Так, щоб за ці конфлікти Росія не отримувала жодних економічних збитків, економічних санкцій, якихось проблем. Так, щоб на ці конфлікти витрачатися якомога менше. Це є золота мрія Путіна, мови немає. Я звернув увагу вашу на те, що 4 конфлікти існують заморожені на території колишнього Радянського Союзу, і до 3 безпосередньо має відношення Росія. Але ще більш цікаво те, що за жоден із цих заморожених конфліктів Росія у відповідь не отримала економічних санкцій Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. А за конфлікт на Донбасі має санкції. Таким чином, Путін не зможе заморозити конфлікт на Донбасі у випадку, якщо будуть зберігатися санкції, тому що ресурси Росії, вони теж не нескінчені. Резервний фонд вичерпується. Ці всі витрати, які потрібно нести на гуманітарні вантажі, які вони передають на Донбас, і на підтримання там достатньо потужної армійської групіровки, яка протистоїть Збройним силам України, вони також для Росії є достатньо обтяжливими. Тому... Звичайно, з одного боку ми бачимо таку, знаєте, траншейну війну, тобто немає танкових атак, не посуваються сторони одна на одної, але з другого боку майже щодня тривають обстріли, і Росія економічно виснажується, вона перебуває під ударом, і це є до певної міри перемога України на зовнішньополітичному фронті. І тому я думаю, що ми наближаємося до того часу, коли Путін буде вимушений щось робити для того, щоб завершувати з цим конфліктом. Росія в цьому аспекті програє. Це є програш російської дипломатії.
В тому числі Україні.
Україні, Заходу і світу.
Пане Вадиме, який ресурс, наскільки він використовується зараз Україною, протистояння з агресором Росією?
Ціна на нафту підвищується. І саме тому я би не хотів би когось там якусь надію давати на те, що Росія послабне настільки, щоб в найближчий час вона... Ну, було б якесь бажання звільнити Донбас. Є певні підстави, з моєї точки зору, вважати, що нинішня правляча коаліція, вона тим чи іншим чином співпрацює з Володимиром Путіним.
Навіть так?
Навіть так.
Ви докази маєте?
Так, безумовно. Це два головних закони. Це, по-перше, це спроба легалізувати ОРДЛО, за допомогою змін до Конституції, яка провалилася, ну, принаймні, на цей час вона провалилася в парламенті. Ну, це по-перше. А по-друге, це закон про особливий статус і, безумовно, це закон про так звану про застави державної політики.
Ну, як називають, про реінтеграцію Донбасу?
Це, ну, та ніякого це відношення до реінтеграції Донбасу немає.
Чому? Чому?
Ну, тому що закон зовсім про інше. Закон вводить додаткові повноваження для президента. Якщо в законі названо агресором Росії, не зроблено наступний крок, який потрібно зробити, це оголошення стану війни.
Є п'ята колона в Україні всередині, яка допомагає Путіну заморозити, або не просто заморозити, продовжити війну на Донбасі.
Я би розділяв п'яту колону, яка свідомо працює на Росію, нею має займатися СБУ, перш за все, і тих, кого Ульянов Ленін називав корисними ідіотами.
Хто ними є, на ваш погляд, пане Вікторе, зараз в Україні, якщо можете назвати?
Ну, можу назвати, очевидно. Ну, наприклад, ті, хто робить блокаду Донбасу, в результаті чого втрачає Україна податки. Наприклад, ті, хто активно критикує владу українську і ніколи не критикує Путіна, лідер цієї партії жодного разу не поїхала в зону АТО. Але...
Юлія Володимировна?
Так, зверніть увагу, будь ласка. Таких людей, які несвідомо використовуючи якби це для власної політичної боротьби, для власної політичної вигоди.
Зараз хочу долучити до нашої програми ще одного учасника, голову Донецької облдержадміністрації, саме під час отих подій 2014 року, після початку російської агресії, Сергія Таруту. Вітаємо вас, пане Таруте. От ваша думка, що вдається саме Україні для от, щоб перервати ці плани Путіна щодо можливого замороження конфлікту на Донбасі, продовження цих дій. Є такі козирі зараз в Україні, і чи демонструє їх нинішня влада українська, на ваш погляд?
Ну, на жаль, ми дуже багато втратили часу, і треба було швидко реагувати, а не ділити парселі, коли ми втрачали Крим. Почали реалізацію цієї операції по захопленню Донбасу. згуртувати суспільство, можливо, тільки при одній умові, коли бачать, що влада разом з суспільством займається будівництвом країни і захистом країни. А коли бачать, і сьогодні соціологія показує, що абсолютно нема довіри до інститутів влади, до парламенту менше 2%, до сьогоднішнього уряду 2%, до вертикалі президента 5%. Це означає, чому? Тому що корупція, корупція, корупція. І не може суспільство підтримати, коли влада грабує, а кажуть іншим, треба давайте будемо захищати. Зараз прийнято рішення президентом, що таки один шлях. І це, до речі, прийняли і всі парламентські фракції, що тільки дипломатичним шляхом ми можемо досягти головної мети і безпеки, і повернення території і людей. І це означає, що нема у нас військового зараз військової стратегії. І це означає тоді, що треба робити і всім силовим структурам. Це означає, що тільки дипломатичні перемови наших партнерів і України можуть привести до того, що Росія зрозуміє, що треба все-таки от виводити свої війська і своїх з підтримку всім бойовикам, які на той території є. Тільки дипломатичне. Це називається до миру через дипломатію. І що зараз каже пані Геращенко? Вона каже, що зайшли переговори в тупік. Але це ж не переговори зайшли в тупік, а це люди зайшли в тупік, і вони далі не можуть рухатися в дипломатичному плані. І це я пропонував на Мюнхенській конференції по безпеці. В минулому році план називається «Три основи» – легітимність, безпека і довіра. І там чітко прописано і миротворча сила, і тимчасова міжнародна адміністрація, і відносно того, як повернути довіру той території, і тільки після того, коли ми будемо контролювати територію, тоді вже проводити вибори. Волкер не сказав, що переговори зайшли в тупік. Він сказав, що це дуже складні переговори. Але ми мусимо робити такі аргументи, щоб Росія вийшла із України. І це дійсно єдиний шлях – бути мудрішими, хитрішими і сильнішими в переговорах дипломатичних.
Дякую. Дякую, пане Сергію. Спасибі за участь в нашому ефірі Сергію Вітаруті, який очолював Донецьку облдержадміністрацію в 2014 році після перемоги Майдану. Пане Вадиме, ви менше говорили. Що скажете на тези, які висловив пан Віктор?
Ну, я, що я можу сказати? Перше, це те, що, ну, з приводу ми говорили про так звану блокаду Донбасу, так? Ну, якщо я проводжу там паралелі, наприклад, з Другою світовою війною, ну, це торгівля вугіллям, наприклад, Радянського Союзу на той час, наприклад, з окупованим Донбасом. Ну, це те ж саме. Тобто, якщо Донбас окупований, ну, це зараз це визнано законом так званим про так звану реінтеграцію, то яким чином можна торгувати з окупованою територією?
А зараз триває, на ваш погляд, така торгівля?
Ну, я те, що я можу сказати, те, про що я точно знаю, те, що шахти, які знаходяться зараз на території, на окупованій території, вони здійснюють через російські компанії, які потім через офшорну цепочку, вони це вугілля постачається, це дуже, дуже легко встановити, наприклад, до компанії «Центренерго». Я вважаю, що я вже говорив про це з співробітниками СБУ, але ж досі жодного аналізу вугілля. І це дуже легко встановити, проведши незалежну експертизу. До Польщі постачається Польща, Туреччина, так, Італія. Так. Тобто торгівля йде, але ж те, що стосується України, вони її приховали. Насправді,
вони хто?
Ті, хто зараз керує цими фінансовими потоками.
З боку України, на ваш погляд, так?
Ну, якщо ви пам'ятаєте міністра так званого палива енергетики ЛНР, і його родича, який зараз знаходиться тут, в Україні. Ну, далі цей ланцюжок дуже легко простежити. Але я хочу сказати, що торгівля на крові, яка була до припинення цього так званого блокади, до блокади, це була державна зрада, на мій погляд, 100%. По нас стріляють кожного дня, гинуть хлопці наші вояки кожного дня.
Ця торгівля досі триває, на ваш погляд?
На крові. Контрабанда є.
Кладка.
Олександр, я вам уточню. Справа в тому, що закон, за який голосувала в тому числі Самопоміч, заборонив торгівлю із окупованими територіями. Це закон про реінтеграцію.
Є це тільки... самий законопроект, про який ми говоримо.
Саме це. Є тільки товарний обмін. От він зараз був підписаний.
А на практиці, пане Вікторе, на практиці.
Моя точка зору, що ми маємо не обривати, а навпаки налагоджувати якомога більше зв'язків з окупованими територіями. Нам бракує свого антрацитового вугілля. І ви також знаєте, що окупована територія України – це наші надра, українські надра. Мало того, воно ще й добувалося фірмами, що були зареєстровані в Україні. Ну, то в інтересах України було купувати.
Пане Вікторе, в рамках закону робити, не контрабанди.
Зараз уже це буде контрабанда, бо закон заборонив. Треба, щоб не було дурощів на крові. Виходити потрібно з інтересів України і робити так, як є краще для того, щоб ми перемогли у цій війні.
Хто ж допомагає в Україні Володимирові Путіну заморозити ситуацію на Донбасі? Про це я говорив у студії з гостями програми «Ваша свобода в середу» політологом Віктором Уколовим і його колегою Вадимом Хомахою. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Підтримка України в обмін на виконання Мінська. Чого прагне Німеччина?
Не зміна офіційної, прописаної у паперах політики Німеччини на додачу до зміни міністра закордонних справ, на мою думку, призведе, скажімо так, до посилення українських позицій у протистоянні з Росією, принаймні на німецькому фронті.
Розстріл Майдану. Як вплине на розслідування заочний розгляд справи Януковича?
Робота проведена значна. Єдине, що дійсно існує проблема реалізації тієї напрацювань у конкретні вироки.
Німеччина продовжуватиме підтримку України. У цьому є запевнення у проєкті коаліційної угоди, якої досягли представники партії, що сформують новий уряд Німеччини – Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини. Однак у коаліційній угоді підкреслюється, що підтримка Києва буде не беззастережною. Берлін обіцяє підтримку в обмін на повне відновлення територіальної цілісності України, в обмін на фінансову допомогу для відбудови Донбасу зі своєї сторони. Але вимагає, щоб Україна виконала свою частину Мінських угод. У цій угоді, зокрема, говориться про відведення важкого озброєння від лінії розмежування і встановлення режиму повного припинення вогню. От як ці вимоги стикуються з інтересами України? Про це мій колега Віталій Портников говорив у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостями програми журналістом Олександром Голубовим і німецьким політологом Андреасом Умландом.
Наскільки взагалі ця частина коаліційної угоди, на вашу думку, шановні колеги, є формальною, а наскільки ці вимоги дійсно будуть відзеркалювати новий вектор такий в діяльності уряду Федеративної Республіки Німеччини, якщо він буде сформований в такому складі? Пане Олександре.
Ну, по-перше, хочу зазначити, що всі ці пункти угоди фактично для України нічого нового не мають. Тобто це фактично репродукування тієї політики, яку німецький уряд зараз веде по відношенню до України. І я не думаю, що варто дуже сильно і прискіпливо дивитися оці формулювання, тому що, як ми вже неодноразово бачили, що Мінські угоди тим прекрасні, що проблема не в тому, що там написано, а в тому, як це трактується. Особливо, що стосується порядку виконання різних пунктів Мінської угоди. Коли ми читаємо ці пункти, там зазначається, що Україна має дійсно виконувати свою частину. Але там не зазначається, як швидко і коли Україна має виконати свою частину. Зокрема, провести вибори до повного виведення російських військ з Донбасу, чи одночасно, чи після цього. І, власне, це, на мою думку, буде вирішуватися конкретними людьми, які будуть посідати посади, по-перше, канцлерки, яка визначає посаду, я вже трошки, мабуть, оговорився, канцлера або канцлерки, а найвірогідніше, що це буде все ж таки Ангела Меркель, якщо соціал-демократи таки підтримують цю коаліційну угоду і дадуть добро на створення уряду, та міністра закордонних справ, а їм буде Мартін Шульц. Поява Мартіна Шульца означає, що стара, я би сказав, гвардія соціал-демократична, яка досить добре ставилася до відновлення торгівельних відносин з Росією і таким чином закликала до поступової деескалації напруги за рахунок зняття санкцій, також поступового, вона відходить. І Мартін Себастьян Шульц, відомий своїми палкими виступами в Європарламенті на підтримку України, найвірогідніше буде все ж таки більш жорстким. І з цієї точки зору не зміна офіційної, прописаної у паперах політики Німеччини на додачу до зміни міністра закордонних справ, на мою думку, призведе, скажімо так, до посилення українських позицій у протистоянні з Росією, принаймні на німецькому фронті, якщо це так можна назвати.
Пане Андрію, ви погоджуєтеся з цим міркуванням? Чи дійсно новий уряд – це посилення українських позицій в Німеччині?
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так будет. Но есть все-таки континуитет вот этой коалиции. Она, в принципе, только продолжает старую коалицию. И это будет третий социал-демократический министр по иностранным делам. До того был Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габри. Может быть, действительно будет некий нюанс с этим министром иностранных дел. Но я думаю, что континуитет будет больше, чем изменения. И, в принципе, вот те пункты, которые были изложены в коалиционном договоре, касательно восточной политики правительства Германии. Они, в общем-то, просто повторяют, что и ранее было известно.
А скажите, пане Олександре, а в принципі, можна сказати, що Німеччина останні місяці, можливо, тому що були парламентські вибори, і почався цей процес створення нового уряду. Можливо, тому що американці досить активно підключилися до врегулювання української ситуації, але вона якось втратила ту ініціативу, про яку ми всі пам'ятаємо останніми роками. От зараз, сьогодні прийшло повідомлення, що дійсно на Мюнхенській конференції по безпеці, яка зараз готується, може відбутися зустріч міністрів, може не міністрів, може представників міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Ми вже майже забули про нормандський формат, але ще недавно він був головним таким форматом врегулювання ситуації на Донбасі, і Ангела Меркель в цьому форматі відігравала головну роль.
Як ми бачимо, російсько-американські, українсько-американські переговори здебільшого є досить кулуарними. Ми майже не чуємо якихось конкретних заяв або якихось конкретних кроків після цього. Вони не проводяться настільки публічно, вони проводяться у місцях, які не досить зручні для західних та українських та російських журналістів. А то вони вимушені літати то в Білград, то на Близький Схід і так далі. Тому подібне. Ну, це все ж таки не зустрічі у європейських містах, коли велика кількість журналістів може послухати заяви міністрів закордонних справ. Ми здебільшого отримуємо лише повідомлення міністерств після переговорів Суркова-Волкера. Тому мені здається, що просто зараз нормандському формату нема про що говорити, і ця зустріч також буде здебільшого формальною. Знову ж таки, я не настільки добре поінформований. Можливо, щось сталося, є якийсь прорив, який буде оголошено там. Але поки що мені особисто підстав говорити про поховання, але й про якесь таке інтенсифікацію роботи в нормандському форматі, мені здається, зарано.
Пане Андрію, а взагалі у німецькій політиці не відчувається певне розчарування з приводу того, що стільки років Європа не може вирішити ось кризу на Донбасі, що ніякі ані нормандські формати, ані зустрічі в Мінську не наближаються до якогось реального просування цю ситуацію, і, можливо, дійсно краще дати можливість американцям показати свої можливості?
Да, я думаю, это одна из причин того, что сейчас все-таки нормандский формат, может быть, чуть потерял свою функцию или свое значение, потому что ну, он, в общем-то, даже когда были интенсивные встречи и когда все эти группы общались между собой в Минске, это не привело к большим результатам. Но вот есть отдельные, конечно, результаты, как обмен военнопленными. И сейчас, к тому же, возникла вот эта идея, то есть она уже раньше возникла, идея миротворцев от ООН, и теперь есть хотя бы какой-то начальный, скажем так, сигнал из Москвы касательно того, что в принципе, можно обговаривать эту тему, уже не Минские соглашения, а вот эту миротворческую миссию. И там США играет большую роль, Германия не является постоянным членом Совета Безопасности. Франция тут может сыграть какую-то роль, но она меньше интересуется, скажем так, откровенно Украиной, чем Германия или США. И поэтому США сейчас, видимо, будет играть большую роль, чем это раньше было. И такая миссия, она бы, если там будет несколько тысяч, а может и даже 20 или 30 тысяч ООНовских солдатов, то есть голубых касок, тогда и, в общем-то, целая ситуация безопасности Украины, по крайней мере, в этом регионе улучшится.
Вот, пане Андрес, хочу вас запитати, спеціаліста по правих рухах, ви їх досліджуєте багато років. І от дійсно, от, з одного боку, ми вважаємо, що Німеччина – це такий локомотив Європейського Союзу, і на цю країну дивляться саме тоді, коли сподіваються, що вона буде прихильником розширення подальшого Євросоюзу за рахунок таких країн, як Україна, можливо, в майбутньому. А з іншого боку, у вашій країні збільшується авторитет євроскептичних правих партій, таких як «Альтернатива для Німеччини». Це тривожно десь така тенденція.
Я бы насчет Германии, даже если будут новые выборы, я бы не стал настолько волноваться, потому что все-таки, вот, ну, видимо, эта партия останется. На следующих выборах, может быть, она еще даже чуть-чуть наберет больше голосов, чем в последних выборах, но, в общем-то, голоса по-прежнему распределяются между разными демократическими партиями. И поэтому касательно Германии я бы не стал говорить пока о кризисе. Для этого должно быть больше произойти. Меня больше волнуют такие развития, как вот сейчас были в Австрии, включение правопопулистской партии в правительство. Или меня волнуют следующие выборы в Италии. Там, видимо, будет довольно такой очень странный расклад сил, и будут довольно пророссийские партии сильными после этих выборов в Италии. Или вот развитие Восточной Европы. Это меня больше волнует. В Германии все-таки, ну, я бы так сказал, около 75% вот электората, это электорат, который переходит от одной демократической партии к другой. И вот есть вот эти две партии, правые радикалы, левые радикалы, и они пока не выходят вот на такой уровень, что они будут значительно влиять на политику, и тем более на внешнюю политику Германии.
От про російські сили. Це важливий момент. Бачите, що дійсно в Німеччині, можливо, вони просто зараз тільки набувають популярності, можливо, вони не будуть такими, що будуть вирішувати долю країни і долю її зовнішньої політики. Альтернатива для Німеччини зараз навіть не розглядається жодною з партій в цій країні як партнер по коаліції. Але, з іншого боку, це тенденція, про яку говорить пан Андрес, що не просто це праві чи ліві радикали, це завжди проросійські сили. І в Німеччині так цікаво, що, по суті, цими проросійськими силами є і праві, і ліві. Можуть бути праві проросійські, можуть бути ліві проросійські. Так в Німеччині виглядає. Це дуже дивний феномен.
Найгірше, що можуть бути і центристи від дуже м'яко проросійськими. Ми не можемо казати про партію в цілому, як і соціал-демократами, але коли колишній канцлер Німеччини і колишній очільник соціал-демократів після цього починає працювати в російських структурах, які, ну, фактично нафтогазових структурах, це багато про що говорить. І це іноді, мені здається, говорить про те, що зв'язки партійців, принаймні у керівних органах, там тих самих соціал-демократів, із російськими бізнесовими, щонайменше колами, досить тісні. Питання санкцій і відновлення торгівлі із Росією, воно постійно з'являється на порядку денному, принаймні з'являлося на порядку денному, коли люди, які багато журналістів німецьких, в тому числі, пов'язували саме із Герхардом Шрьодером, були в керівництві соціал-демократичної партії. І треба зазначити, що Росія дійсно шукає усі можливі варіанти, скажімо так, співробітництва з європейськими політиками, і неважливо, праві вони, ліві, центристи. Це не означає, що це абсолютні маріонетки Кремля, які виконують усі накази. Можливо, десь є компромат, можливо, десь це допомога із фінансами, як це було із пані Марін Лі Пен. Зрозуміло, що зміна, скажімо так, розкладу у Німеччині набагато більш важлива для загальноєвропейського розкладу подія.
Віталій Портников говорив у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостями програми журналістом Олександром Голубовим і німецьким політологом Андреасом Умландом. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проведення спеціального заочного розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича у справі про організацію масових розстрілів на Майдані. Таке рішення ухвалили у середу, а от повний текст його оголосили невдовзі. Це достатньо резонансне судове рішення, констатують експерти. Отже, розстріл Майдану. Як вплине на розслідування заочний розгляд справи Януковича? Про це мій колега Віталій Портников говорив у п'ятницю у «Вашій свободі» із начальником департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергієм Горбатюком і адвокатом родичів Небесної Сотні Романом Титикалом.
Пане Сергію, от хотілося б зрозуміти, що означає, в принципі, з юридичної точки зору, з точки зору можливості Генеральної прокуратури, це судове рішення. Що тепер має відбутися?
Це рішення винесено в рамках наявної в нашому кримінально-процесуальному кодексі з 2014 року процедури можливості винесення розслідування і винесення судового рішення вироку за відсутності підозрюваного, так звана заочна, заочне судочинство. Це як черговий крок, тобто до завершення розслідувань справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організатором вчинених під час протестних акцій злочинів. Саме за цим рішенням суду інкриміновано безпосередньо керівнику, колишньому керівнику держави, причетність до організації вчинення злочинів в період 18-20 лютого, а саме розстрілів та інших тяжких та особливо тяжких діянь. Відповідно, будуть вчинятися дії для того, щоб повідомити його, для того, щоб призначити захисника, в тому числі з використанням засобів міжнародно-правового доручення. Але знову ж підкреслюю те, що неодноразово говорив, що загалом судова процедура, судове, як описаний, як регулюється кримінально-процесуальним кодексом заочна процедура, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності їх міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці може означати те, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку Європейським судом. Необхідно вносити зміни в закон, але вони чомусь не вносяться. Як мінімум, це прибрати ознаки вибірковості, яка полягає в тому, що закон діє. Спочатку він діє в рік, з 16 до 17 року, а на теперішній час, щоб ви розуміли, закон діє до моменту опублікування оголошення директором ДБР в газеті «Урядовий кур'єр» про початок діяльності ДБР. Тобто закон прив'язується до того, коли захоче чиновник опублікувати оголошення в газеті «Урядовий кур'єр». Це вказує на те, що закон діє виключно стосовно певного кола осіб, які на сьогоднішній день можуть притягатися. І наші вищі державні чиновники допомогли цьому неодноразово в своїх інтерв'ю, кажучи, що нам потрібно заочка засудження конкретних осіб, що також
можна принести до Європейського суду прав людини.
Так. Чи є мінусом великим?
В принципі, от чому саме зараз таке судове рішення виникло? Через 4 роки, до речі, після того, як були події на Майдані. І через кілька років після того і до розслідування йдуть судові засідання.
Знову ж, це питання розслідування, питання зібрання доказів у кримінальному провадженні. Тому що навіть саме це рішення, воно не є одномоментним. Прокурори звернулися до суду з клопотанням на дозвіл про початок заочного розслідування ще у вересні місяці. Тобто навіть розгляд цього клопотання зайняв більше 4 місяців. Злочини безпосередньо вчинялися за матеріалами розслідування конкретними чи беркутівцями, чи бійцями внутрішніх військ, чи їхніми керівниками. І, відповідно, доведення відповідальності організаторів – це є складний шлях. І доведення відповідальності не за якийсь один злочин, а за комплекс злочинів – це теж потребує значного і зусиль, і часу. І, відповідно, той строк, який був необхідний, він є немалим 4 роки, але головне, звичайно, щоб був результат.
От результат. 4 роки після Майдану. Що ви можете сказати про результат? Які у вас сьогодні зауваження щодо результату і щодо слідства?
Дійсно, є великі, скажімо, нарікання суспільства, і ми розуміємо і відчуваємо теж відповідальність, які формулюються в такому вислові «де покарані». Тобто, і дійсно, на сьогоднішній день у нас має за результатами розслідування 50 і судового розгляду маємо 50 вироків. І дійсно, на сьогоднішній день тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбиває покарання одна особа. Це не той результат, який мав би бути за ці 4 роки. Водночас величезна робота проведена для досягнення результату. Єдине, що немає судових вироків. Але ми маємо на сьогоднішній день 412 особам повідомлено про підозру у причетності до злочинів. Тобто зібрані докази, які викривають їх у причетності. І 250 обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають в суді. І єдине, що дійсно у нас є проблематика, яку ми бачимо, що справи є і понад 3 роки в суді, а в основному більше 2 років в суді, і не видно з розвитку судового процесу, коли він завершиться вироком. Тобто робота проведена значна, єдине, що дійсно існує проблема реалізації тієї напрацювань у конкретні вироки. І тут я погоджуюся з суспільством і сам відчуваю незадоволення від того, що вона ще не завершилась дійсно покараними особами.
Пане Роман Титикало, у нас вже є на зв'язку адвокат родичів Небесної Сотні. Вітаю, пане Романе. От ви після цього рішення Печерського суду щодо проведення спеціального заочного розслідування очікуєте якогось, я би сказав, такого пожвавлення самого слідства і результатів? І чи для вас це просто процедура ще одна?
Як для мене це ще один крок в загальній кількості кроків, які вчиняються слідством задля притягнення винних до відповідальності. Тобто це не є якимось проривом чи якимось там надзвичайною подією. Суспільство очікує вироків, очікує завершення кримінальних проваджень. Звісно, є проблема в тому, що багато, якби відповідно обвинувачених, частина обвинувачених не знаходиться на території України. В тому числі всім відома ситуація з втечею керівника підрозділу «Беркут», якого, суд відпустив, і він, відповідно, зараз невідомо, де знаходиться. Також Януковича також в Україні немає. Це питання, знову ж, щодо швидкості розгляду цих питань, щодо, коли ж будемо ми бачити вже завершення відповідних і судових, і всіх відповідних процедур. Питання відкрите, як для юристів, так і для суспільства.
Якщо раптом виявиться, що певні фігуранти розслідування з'являться в Україні тим чи іншим шляхом, чи доведеться знову проводити розслідування і знову проводити суд вже очний? Чи це будуть просто заочні вироки, які будуть втілюватися в життя?
В ситуації, якщо вже матимемо вирок, а після того з'являється особа, то він має право на оскарження цього вироку в апеляційному порядку. Це якраз є одна із тих проблем, які існують в нашому законодавстві стосовно заочної процедури, тому що міжнародні конвенції надають право підозрюваному, але тому, який не знав про процес або з об'єктивних причин не міг в ньому прийняти участь, на розгляд справи з самого початку.
Пане Романе, генеральний прокурор Юрій Луценко говорить, що слідство провело велику роботу для того, щоб отримати це судове рішення, і що українці стануть свідками наступного процесу щодо злочинного наказу проти Майдану. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою роботи Генеральної прокуратури?
Я згодний з тим, що дійсно, під управлінням спеціальних підрозділів і загалом слідством було проведено дуже багато роботи, і в тому числі потерпілими, і міжнародними експертами. Чого суспільство очікує? Тобто на сьогоднішній момент, по великому рахунку, є обвинувачення, але і воно не має якоїсь чіткої формулювання розвитку подій. Тобто є підозри конкретним якимось особам, є кримінальні справи. Але, як на мене, чого очікує суспільство і чого не вистачає, це загального бачення розвитку цих подій. Хто давав накази? А яким чином воно відбувалось пошагово? А хто безпосередньо в цьому приймав участь і яким чином воно здійснювалось? Тобто, я як, наприклад, адвокат, знайомий з матеріалами справи, я розумію багато з цих відповідей на ці питання. Але суспільство загалом не до кінця розуміє, чи взагалі давав наказ Янукович про ці події, чи він дав мовчазну згоду.
Вас не дивує, що час від часу ці всі московські сидельці з'являються по скайпу там, чи по якихось інших засобах зв'язку на процесах і виступають з якимись заявами і таке інше, замість того, щоб уникати слідчих дій?
Під час міжнародно-правових клопотань, які ми направляємо, нам Російська Федерація відмовляє у проведенні слідчих дій з більшістю високопосадовців колишніх, та навіть і допит простого беркутівця. Вони також відмовляють у проведенні, виходячи з якихось питань національної безпеки Російської Федерації. Теж формулювання досить незрозуміле. Але я думаю,
може зрозуміло, може тому, що вони в цьому самі брали участь, і тоді розслідування цієї участі, це є питання національної безпеки. Так.
Це як версія, яка також перевіряється в ході розслідування. Але найбільше, мені здається, загроза саме України, це стосовно недолугого законодавства, яке Верховна Рада не тільки не удосконалює, а й продовжує погіршувати його. І в тому числі, зокрема, те, що з 20 листопада втратили частину повноважень слідчих прокуратури, втрачена стосовно можливості реєстрації кримінальних проваджень, стосовно під сумнів питання розслідування злочинів, розпочатих слідчими міліції, а таких велика кількість. І пройшло вже півтора місяці з того часу, чи вже два місяці пройшло. І на сьогоднішній день це питання двічі ставилось на голосування і не проголосовано навіть в порядок денний. І зараз це, знову ж таки, ніхто навіть і не намагається усунути. А в першу чергу вони, напевно, думають про себе, тому що слідчі прокуратури втратили повноваження щодо розслідування злочинів, вчинених депутатами, а ДБР ще не створене. Тому, я думаю, саме з цих мотивів вони не приймають цей закон. Друга частина – це так звані поправки Лозового, прийняті в рамках судової реформи. І якщо вони вступлять 15 березня в дію, коли вони мають вступити, то можна закривати і слідчі, і підрозділи, і прокурорські, тому що там така величезна кількість запобіжників для того, щоб справа не дійшла до суду, що дійсно сенсу в розслідуванні я вже не бачу.
Отже, розстріл Майдану. Як вплине на розслідування заочної розсправи Януковича? Про це мій колега Віталій Портников говорив у п'ятницю у «Вашій свободі» із начальником Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергієм Горбатюком і адвокатом родичів Небесної Сотні Романом Титикалом. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!